goizeko 9:21 minutu dira, eta hau da uposa dagoeneko bi solaskideak telefonoaren bestaldean ditugulako. Egunon, Iratxe.
Egunon.
Eta egunon, Ruben.
Egunon.
Ze ondo, bueno, ostirala... Ze ondo, ostirala ondo amaitzeko, ba bueno, hemen ekingo diogu solasaldiari. Esan bezala, goizeko 8:22 minutu dira, eta gaurko, ba aktualitate gaiak nahi nituen pixkate hori, mai gainean jartzea, zuekin solasean aritzeko, eta, bueno, bosazteko, ba proposatu nahi dizuen gaia, ba, Europar Batasunetik jakingo dezute, ba, hainbat estatuk, ba, Alemaniak, Espainiak, eta Frantziak ere, ba Ukrainara tankeak bidaltzea, erabaki dute. Zein da lehen hausnarketa sortzen dizuena guzti honek? Iratxe?
Nirekin.
Bai.
Ba, nik uste dut, gerren kontu honekin eta ez bakarrik Ukraineari dagokionez, nire sortzen diana batez ere da kontraesana, ez? Eta batez ere ikusten dudanean nola saiatzen diren azaltzen azalpenik ez duen zerbait, edo behintzat haien terminoetan azalpen handirik ez duena, ez? Grazia egiten didala esan behar nuen, baina ez dauka inolako graziarik alako gaia. Baina nola saiatzen diren askotan justifikazio hori bilatzen termino etiko eta politikoetan, eta nik uste dut gerraren kontuan termino ekonomikoetan den neurtu behar dugula, ez? Eta ez bestelako terminoetan, ez? Orduan, kontraesana, amorrua, baina nola baitalako gauzak ere argi uzten dut zenolako gizartea dugun eta zer den ekonomia eta dirua mugitzen dituzten industriek, ez?
Bai, Ruben.
Ez, momentu batean. Niri, lehenengo hausnarketa bezala, etortzen zaidana da, ja badirela, urte bat, laizter, urte bat, noiz kokatzen dan, 2015 edo duela urte bat Errusia sartu zenean, zuzenean aferean, baina edo nola ere, aurrera goaz, gerran, eta gu ere bai, barruan sartuta, Espainiar edo Frantses estatuko kide, menpekoak izan da, gehi Europar Batasuna, gehi NATO, eta gerra aurrera doa, gero eta itxura txarragoa du, eta egia esateko, gure inguruan, inor gutxi mugitzen da horren kontra, ez, eta desastre bat da, desastre handiagoa izango da, eta gu lerrokatuta gaude NATOren alde. Ordon, oso, no?
Estatu Batuetako presidenteak, Bidenek, hirugarren mundu gerra aipatzen du. Horrela ikusten dezute ere, gertatzen ari dena, horretara gara matzate, Eta bidali dituzten tanke hauek, tanke zarrak dira, eta beraien aparataje elektroniko guztia eta kenduta egonda, ez dakit 20 urte dituzten edo gehiago dituzten tankeak bidali dizkiete, ez dakit askorako balio izango aldien. Hirugarren mundu gerraren atarian, eta gu hemen, lasai asko, Alabi Irratian solasaldian.
Lari du, ez? Baiorek esaten balin badu hirugarren mundu gerraren atarian gaudela, segurenik arrazoia izango du. Pero itxura honik ez dauka, ja ez zeukan bere momentuan, baina erruzerren kontra gerra bat planteatzea ere nahiko inkonsientea dela, uste dut nik ez, baina bueno. Eta batez ere, beste bide guztiak izi dituztenean, ez? Ez dakite kontu hauetan diplomazia zerbaiterako balio duen edo ez, baina gero ere hiritar moduan edo gizarteak horre Rubenek aipatu du, ez inorrez dela mugitzen honen kontra edo nik uste torre hausnarketa potoloa dugula, ez? Onola baite guda batzuk baliozatzen ditugu, beste batzuk norban, agian norba daukagu alako nazte bat, ez? Gerraren kontran gaude edo ez, depende zen erra. Eta noren kontra, ez? Hori ere nik uste dut hausnartzeko kontua dela, ez? Guztiontzako.
Bueno, niri lehenik etortzen zaidana da, ba, hori, tanke zarrak salduta, zenbat inporta digun, benetan, gure hango lagunak. Osea, kanioiaragia beti merke saldu izan da, eta berdin da zebandokoa dan, gerra guztietan egon da kanioiaragia, eta onakoan ere bai, eta orduan, bazpare aurrena saldu dezagun txatarra, eta gero gerokoak. Baina, gero hirugarren gerra datorren edo, bueno, zantzu asko daude ez bakarrik Ukrainiako gerra honekin, bestela ere, ba, erregai fosilak, krisi ekologikoak, berotze masiboa planetan, argi dago zerbait, ja lehen zan pixko bat urruti orain atejoka dago, eta munduan ordena berri bat, inposatu behar dutenez, eta besteak beste gerra hau ere hor dago, ez? Badago leia bat hor munduan, imperioen artean, eta imperio zarra, alegia Amerikako Estatu Batuek, ez dute merke salduko beren larrua. Eta besteek ere, azkenean horrezkerraren problemetako bada, norekin lerrokatzen zara. Ez dakit, antimilitarismoarekin, ez dago beste lerrokatzerik.
Mm-hmm. George Orwellik inu eginez, RIP musika taldeak abesten zuen La Guerra es la Paz, eta jakingo dezute Otaneko buruzagin, NATOko buruzagia den Stoltenberg, bai, izendatu dutela bakearen Nobel saria irabazteko hautagai bezala. Baristok abesten zuen ere, aquí el que mata más es premio Nobel de la Paz. Ez gabiltza dena, osea, ez dago dena hankaz gora, hau ez da Galeano que esaten zuen el mundo al revés. No le ikusten dezute hautagai bezala, bake Nobel saria irabazteko hautagai bezala, NATOko buruzagia den Stoltenberg.
Bueno, eso no es área ya espalditik, inoiz prestigioen bat izan mali bat zuen galdu zuela, ez? Dut uste inori importazioen gehiagin nori ematen dioten Nobel saria, batez ere ikusita azkenengo saridunak zeintzuk izan diren, ez? Ja aspalditik bada nahiko impresentable, esango nuke. baina bestetik ere eta gerraren lehen aipatu danarekin horren arira ere, nik uste dut gizarteak orokorrean igual beste gauza batean gaudela, ez? Bai, gerra inporta zaigu, baina daukagun panoramarekin gure egunerokotasunean agian nahiz eta gertu egon oso urruti geratzen zaigun gauza bat dela uste dut, ez? Nola bat gure bizitzetan. Gerra erintzientzia gure bizitzetan, azkenean, hori, ez? Rubenek aipatu duen guzti horretan, prezioen igoera, gure bizi baldintzak nolakoak diren, baina gerra berez nik uste dut ez dugula beharko genuke seriotasunarekin hartzen, eta hor ere komunikabideek ere nolabaitako responsabilitatea dute, ez? Egunero ikusten dugu gerra telebistatik, eta telebistan ikusten dugun guztian ikusten dut ez dugula realitate bezala hartzen edo, ez? Nolabaitako desafekzio bat dagoela uste dut.
Aurrera, Ruben.
Bai, iratxarekin oso ados nago. Dago albiste eta lehen ere gonda, baina esango nuke oain basare sozialen garaian eta areagatzen dala, ez? Osea, dago Albiste enseguida hain da kompulsiboa eta hain da azkarra eta hainbeste berdintzen dira albiste denak, ba, azkeneako nik uste du saturatze orokor bat dagoela, gauzak kokatzeko eta garrantzia emateko bat zai eta besteari uste dut danok dauzkagula zailtasun handiak. Eta bueno, ba, Ukrainara bueltatuz, ba, hau jarri digute lehen lerroan, albisteetan eta importantzian, eta bueno, honekin bai, lortu dute, nik esango nuke, bueno, lerrokatze malea nahikoa handia, ez? Osea, beste gerra batzuen aurrean, esango nuke, Irakekoa behar bada izan zala, ez dakite, memoria txarra dut, baina igual izango zan azkena, hola, pues egon zirena manifestazioak, inbasioaren kontra, eta bat, kasu honetan, kontuan hartuta eragiten digula, ba, hainbat gauzen prezioan, eragiten digula, bueno, apiskat egun erako bizitzen pizka bat, baina ez dago, osea, ja, onartu eta dago gizartean, orokorrean, ba, gu Putinen kontra gaudela, eta bueno, bueno, horrekin goaz.
Ba, mundu alderantziz, aipatzen dut, hankaz gora, eta gauze aski, 78 urte betetzen dira, ba, Soviet Batasuneko Armada Gorriak, Auschwitzeko konzentrazio esparrua askatu zuenetik, eta ba, urte muga honetako ospakizunetan, ba, nortzuk eta Errusia baztertua izan da ospakizun guzti hauengatik. Ba, norbaite pentsa lezake agian mundu alderantziz dela, edo bestalde batetik, ba, baduela ere logika, zeren gaur egun mendebaldea, ba, besteak beste, ba, Ukrainian dauden neonaziak babesten eta armatzen ari da. Nola ikusten dezute historiaren berri dasketa guzti hau? Galdera komplikatu egiak egiten dizkizue, eta hosti algo izonetarako, edo nola, zer?
Bueno.
Aurrera iratxe.
Aurrera iratxe.
Ah, baiz iratxe, ba. jo, ba, ez egutuz dia, oitzutzen ari garela gauza hoetara, ez? Hori mundu, alderantzizko mundu honetara, orduan, bueno, nola baitze, ez dakit dia, pues utzi dugun ja ezinezko izango den zerbait dezala edo baina nik uste dut nola baita horre bada, ose, ja ez daigula interesatzen, baina nola baita nik uste dut galtzaien horretan kokatu garela eta hortik ja zaila dela ateratzea, ez?
Bai, gero, bueno, nola gerran gauden eta bando batekoak garen, ba, beste aldean behar duzu, ba, anai handian bezala, ba, etxai aipa ezin bat. hemen Euskal Herrian adiez, ba, gatazka betean gondenean, ba, berdin pasatzen zan, ez? Edo zein iritzi eman behar da zenuen, ba, horrena eta kondenatu, eta beste zerrez. Eta kasu honetan, ba, bueno, ba, bai Errusiako kirolariei, bai hemen ere, hainbat edabide zentsuratu dizkigute, eta itxi, badago Pablo González ere hor atxilotua Polonian, eta hainbat gure kontrako diren, hainbat neurri hartu dituzte, bai adierazpen askatasunaren arloan, eta bai beste arlo batzuetan, bai, hain zuzen ere, bando batekoa garelako. Gaitzerdi, hau dana, egingo balit beti edozein imperiorekin, edozein potentziarekin, alegia, ba debekatu futbolean aritzea, edo beste kirol batzuetan, edo debekatu komunikabideak, ba, bortizkeri politikoa, edo dena erakoa sustatzen dutenak ez dakizera beste, ba. Baina ez, bakarrik egiten da Errusiarekin. Eta iristen da estremoraino, batzuk aipatu duzu Auschwitzekoa, ba, Errusiari gabea, eta besteekin, alegia, ez balitze zer egin, baina ez balitze agertuko gaur egungo Frantzia, Estatu Batuak, Inglaterra, eta bar, ez balitze inora agertuko, ze uste dut inork ez daukala gaur egun horren legitimidade erik aldarrikatzeko fasismoaren kontrako borroka bat, adibidez. ba bueno, baina ez bakarrik Errusia, ba bueno.
Galetu niko nizueke ere, nire ez dakit, bitxia iruditzen zait, benetan uste duzute mendebaldearen zat, Europar Batasunaren zat, Estatu Batuen zat, horren garrantzitsua dela legintzea, ekiditzea, Errusiak, ba, bere lurraldearen parte bihurtzea, Donbass, Lugansk eta Krimea, ala beste interes batzuk ikusten dituzue hori, osea, hain ez dakit, hain importantea da Europar Batasunaren zat, alegintzea bide guztietatik, baita tankeak bidalita ere, ba, Errusiak bere esku esartzea Donbass, Lugansk eta Krimea?
Baina guztu dut ez daukatela inongo interesik horretan, oza, interesak hemen bestelakoak dira, eta hori da latzena, ez? Ez digutela azaltzen benetan, zeintzu diren haien interesak, zuzor daudela interes ekonomiko pilo bat, baina gerra guztietan bezala, ez? Eta gero, lehen Rubenek aipatzen, bueno, aipatzen izan du demora guztian, ez? Bando batean gaudelako katu da. Nik ez daukat horren arte, nik uste dut kur gerra honetan justo latzena hori dela. Ez dakit inoiz kokatu garen beste gudetan bando batean edo bestean, baina asko zerrezagoa da norbaiten kontra egitea, baina karo, lehen irakaipatu dugu ere, ez dakit hoien alde geuden, baina bagauden estatu batuen kontra. Asko zerrezagoa da norbaiten kontra aritzea, norbaiten alde aritzea baino, eta zerra honetan oso zaila da aukeratzea, ez? Dik uste, igual horregatik ere jendeak horren apalda bidela. Zakera oso ongi non kokatu ze bata txarra baldin bada bestea okerrago orduan.
Bai, ados nago, Osa, nik esaten dudanean kokatuta gaude, ba, azkenean, ba, bueno, gure pasaporteari begiratuta, ba, gumenpean hartzen gaituzten estatuak kokatuak daudelako, ez, jakina, ez dut uste, guk irurok konpartitzen dugunik kokapen hori. Baina, eta baita ere, bai, nik ez dut ikusten hain garrantzitsuak direnik lurralde horiek noren esku dauden. Hemen dagoena da, ba, bueno, hegemoniaren aldeko gerra bat, ez? Eta momentu batean, ba, bueno, hor dago China, Rusia, BRIC izeneko ba, potentzia emergente horiek, Estatu Batuak, eta gero Europa, ba, Europari egia esateko inondik ere ez zaio komeni gerra hau, osea ja hegemoniari eta imperialismoari eta potentzia ekonomiko bilakatzeari begira. Osea, eraiki zuten gaseudukto handi bat Errusiatik gaza Alemaniara eramateko, nola komuniko zaio Alemaniari hori. Gertatzena da, Europar Batasunaren politika, kanpoko politika, dagoela Amerikako Estatu Batuen menpe, eta orduan, ba, nola bai bere buruaren kontrako borroka ere bada, baina, bueno, o gerra ere bada, horretu esan da.
Aktualitatearekin jarraituz, entzungo zen duten, Eusko Jaurlaritzako sailburua den Beatriz Artolazabal, eta zoritxarrez Gasteizeko udalerako alkategaia den pertsona horren deklarazioak, ba, Franco hori aurre egiteko aski zela kaikuak eta mendigo izaliekin aritzea, baina ere berean, ba PNV-ek Ukraina tankeak bidaltzea babesten du, kompletamente, beraien hitzetan. Esan lukete hobe kaiku eta mendigo izaleen pale handi bat bidaltzearekin.
Noski, eta txapelen bat ere.
Boa, bea.
Hau da, pixkate, la pixkate, Ayuso en estiloko politika egitea, zer dute zeizu,
Baina hori da daukaguna, Azken bola dontan ikusten ari garena politikarien artean hori dela, nahiko gauza zeri buruz hitz egin behar dutela eta badirudi gure tertulia batean ari dela. Zaukatela inongo fundamenturik, ja gauza bat da egia eskotatzea eta beste gauza bat da egiten ari dena, alako esaldiak, eta gero ere titularrazko izaten dituztenak bestetik ere, ez? Baina, garo, kaikui buruz hitz egiten ari garen bitartean, edo mendiko sali buruz hitz egiten ari garen bitartean, eta hori hitz egiten, ez duk aipatu duzuna, ez? Gerraetik Frankoren kontra horrekin nahiko zen, eta beste gauza batzutarako tankeak behar behar zituzten, ez? Mm-hmm. Bueno, zer dituzue horra alta gaia.
Eta, nik uste duena den, a ber, hori izan zen Franco hori kontra egiteko bidea orduan, baina hori da El Conquist ez zegoelako, nik uste dutela El Conquist. Eta, osea, Eusko 2.0 bertsioa, Julian Jantzi bidaltzen duzu ara, eta nik uste dute, frente batean, bestean, alde batetik, hor... Bueno, nik uste dute hori bea, goen dit,
Ba, bueno, bikote, ba, niri oraindik saioa amaitzeko elkarrizketa bat egitea falta zait, beraz, nahi badezute, ba, zuen esku uzten dut, ba, bueno, azken komentario bat egiteko, edo beste txiste elegante bat izaten badezu, Ruben, aurrera.
Ah, ez, bakarra neokan. Ez, baina benetan, nik, ez dakit, etxipenez ikusten dut orokorrean pasatzen ari zaigu nazioarteko aferetan eta etxekoetan nahiko ez dakit post eta garei likido hauetan izugarri pila kostatzen zaigu artikulatzea zerbait diskurtso argi batekin eta ez erortzea, ze bueno, lehen ere nik uste dut iratxe gorren zantzuak gota ditu, baina egia da, ezkerraren parte bat ere, Putinen aldeko kanpaina moduko bat ere egiten duela, eta ia gaur egongo Rusia garai bateko Sobietar Batasuna balitu ezala, holako zer, eta garai bateko Sobietar Batasuna ere kanpo aferetan nola jokatzen, bueno, mila gauza daude, kontu, pues hoize, Twitterren ibiltzen gara, edo alabediko tertulia zora garri honetan, egitaz eta dio.
Vale, orduan horrela, iratxe, azken kontutxo bat, edo...
Ba, ez, nik uste dute honek berriz ere agarian usten duela ez daukagula gizarteak ez duela inolako referenterik, ez ezkerrean, ez zinon, eta nahiko galduta gabiela guztiok.
Mm-hmm. Ba, oso ondo, bikote, ba, placer bat izan da, gaurkoan biok aritu zarete, jongara zorik gabe, eta ondo iritzen bazaizue, lau aste barru, jarraituko dugu, eta ea, gehiago pizten gaituen gai bat kartzeko gai garen, ados?
Ados.
Aste polita pasa.
Berdin.
Agur.